objektívy Rogyo.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja siin saates diskuteerime koos vaimuliku ja kirikuajaloolase Veiko Vihuriga. Tere Veiko!
Tere Markus ja tere head kuulajad!
Tänane saade on pühendatud eelkõige suurtele geopoliitilistele ja poliitilistele muudatustele Euroopa, Ameerika ja Ukraina ja miks mitte ka Eesti teljel. Nimelt hiljuti toimus Müncheni julgeolekukonverents, kus USA asepresident J.D. Vance pidas ikkagi vägagi ajaloolise kõne, rääkides sellest, kuidas Euroopa Liit ja Euroopa liiderid ei seisa samal joonel USA-ga, ehk teiste sõnadega Euroopa Liit, mis nii demokraatia kui ka sõnavabaduse osas on teinud väga tõsiseid järeleandmisi, kui mitte isegi ei ole selle vastaseks muutunud, ei ole USA-le üldse vastu võetav partner. Enam vähem niimoodi võiks Vance'i idee kokku võtta. Aga see on toonud välja nagu terve rea probleeme nüüd nii USA kui ka Euroopa suhetes ja eelkõige on asetanud meie enda poliitkommentaatorid väga tõsisesse kahvlisse. Et me oleme hakanud aru saama, et kogu see narratiiv, mida siin hiljuti on meile räägitud eelkõige Ukraina sõja viimase 3 aasta kontekstis, on lihtsalt kas otsene enesepettus või muinasjutt. Igal juhul ei ole see vastavuses enam sellega, mida USA, Washingtoni uus šerif maailmakorrast tänasel päeval arvab ja räägime loomulikult sellest, kuidas Trumpi administratsioon ja Venemaa üritavad saada kokkuleppele Ukraina küsimuses ning täiesti ka põhimõtteliselt maade vaheliste vainutegevuse lõpetamisele. Nii et siin on nagu need teemad, millest me tänases saates räägime, aga loomulikult on see, nagu mainisin juba, meie enda kommentaatorid ja meie enda poliitilised arvajad asetanud väga tõsisesse probleemi rägastikku. Et kui vaadata nüüd seda, mis Eestis toimub, siis tundub nagu ei saa paljud kommentaatorid aru, et mis siin maailmas nüüd ikkagi toimub ja kuidas edasi käituda. Sellepärast, et selline suur taustajõud, millele on pandud kõik oma kaardid USA ja USA, nagu me oleme siin saadetes rääkinud, üks fraktsioon, eks siis selline süvariikliku sõjapartei fraktsioon, mille on asetatud kogu Eesti rahva julgeoleku ja riigi edasikestmise kaardid, on USA võimu juurest kõrvale tõrjutud ja mida nüüd teeb see Eesti ja miks mitte ka Euroopa nii nimetatud eliit, kuhu poole ta kaldub ja mida ta sellest olukorrast arvab. Et nende teemad üle täna diskuteerime, aga Veiko, sinu olukorra hinnak ka.
Ja vaat on olemas selline mõiste nagu sõjaudu. Ehk siis, kui kuskil käib sõda, tuleb sealt piirkonnast hästi palju erinevaid uudiseid, sageli vastukäivaid uudiseid, sageli eksitava sisuga uudiseid ja see kuulub sõjapidamise juurde, et kumbki pool produtseerib tohutu uudiste laviini või sõnumite laviini ja mine võta kinni, mis on tõsi. Ja selle eesmärk on siis eksitada vastaspoolt, eksitada maailma üldsust ja kuidagi selle varjus siis oma eesmärke saavutada. Ja mina võtaksin kasutusele mõiste rahuudu, sest praegu tundub, et Ukraina ümber on laskunud selline paks ja tihe rahuudu. Tulevad erinevad sõnumid, mis ajavad paljusid inimesi närvi, mis on üksteisele vastu käivad. Näeme isegi, kuidas USA president Donald Trump ja Ukraina president Vladimir Zelenski ütlevad üksteise kohta üsna teravalt ja siis järgmisel päeval tulevad jälle uudised mingitest kokkulepetest, kas või nüüd see maavarade kokkulepe, mis on reedel siis sõlmitud. Ja selles olukorras on nüüd väga raske hinnata, et mis täpselt toimub. ma usun, et mitte ainult meie sugused lihtsad kommentaatorid siin raadiomikrofonide taga, vaid ka tegelikult paljude riikide välispoliitilised otsustajad on segaduses ja nad ei tea, mis toimub. Aga ühes võib olla kindel. Kindel võib olla selles, et maailmakord on muutumas, sest USA uus administratsioon eesotsas president Donald Trumpiga ei ole rahul sellega, mis on olnud seni. Ta soovib seda loomulikult oma riigi huve silmas pidades muuta ja selle nimel on siis olnud kontaktid Trumpi ja tema meeskonna ning teiselt poolt Venema presidendi Vladimir Putini ja tema meeskonna vahel. Ja on sündimas mingisugune suurem kokkuleppe. Võibolla, et see kokkuleppe ongi juba tegelikult nagu suurtes joontes kokku lepitud, ongi jõutud kokkuleppele ja see ei puuduta ainult Ukraina sõda, vaid see puudutab laiemalt mõlema suure riigi käitumist seoses maailma sündmustega. Nii et selles me võime olla kindlad, et mingisugune nagu selline laiem kokkuleppe on sõlmimisel või juba sõlmitud ja nüüd siis täpsustatakse siin detaile, et mis hakkab Ukrainas juhtuma, mis hakkab juhtuma seoses NATO-ga, mis hakkab juhtuma, ma ei tea, Arktikas, Aasias, Kesk-Aasias ja paljudes teistes kohtades. Nii et selle me peame võtma endale taustaks. Ja kui nüüd tulla Eesti juurde, millest sa alustasid, et kuidas meie välispoliitika kommentaatorid on kogu seda Ukraina teemat käsitlenud, kuidas meie poliitikud, meie establishment on Ukraina teemat käsitlenud kõik need kolm aastat ja millised narratiivid on Stratkomi poolt kujundatud, siis on selge, et nad kõik on noh, isegi mitte pehmelt öeldes segaduses, vaid nad on paanikas, sest tegelikult vale või valeks ei ole osutunud mitte ainult see viimase kolme aasta Ukraina poliitika, mille põhisis on ju see, et me aitame Ukrainat võidule, Venema peab saama purustatud, sõjaliselt purustatud Ukrainas, Venema juhtkond tuleb Haagi kohtu alla anda, Venema peab hakkama maksma kompensatsiooni oma nende tekitatud sõjakahjude eest ja need asi, et see on see kontseptsioon, et Ukraina aitab meil võita Venemad. Ja see on selgelt läbi kukkunud, et seda kuskilt otsast ei paista, et see oleks üldse realistlikult saavutatav. Mitte ainult see suhtumine, mitte ainult see poliitika ei ole nüüd pankrotis, vaid tegelikult on kahtluse alla seatud Eesti viimase mitmekümne aasta julgeolekupoliitika. Me ühinesime NATO-ga aastal 2004. Ja siis kinnitati meile, veel hästi mäletan neid tollaseid, oli seal Indrek Kannik ja Jüri Luik ja kes need inimesed seal olid, teised ka, kes kinnitasid Eesti rahvale, et nüüdsest peale on Eesti kaitstud igaveseks. Igaveseks. Ja mina mõtlesin juba tollal, et noh, tore küll, et loomulikult on ju tore, kui me oleme sellises kaitseliidus, mis tagab meie julgeoleku, absoluutselt, aga no igaveseks, et kuidas saab nii öelda, et noh, ajalugu on täis keert käike, ajalugu muutub pidevalt kogu aeg, ajalugu on dünaamiline, et me ei saa öelda, et nüüd on igaveseks üks olukord saavutatud. Ja nüüd me näeme, kus tegelikult see olukord on 20 aastaga muutunud. Ma ei arva, et NATO on nüüd kuidagi täiesti audis või lagunemas või, aga on siiski mingid suuremad muutused maailma sellises suures geopoliitikas ju toimumas, et seda ju eitada ei saa. Ja meie oleme käitanud siin selles mõttes ju hästi kitsarinnaliselt või hästi nagu, võibolla see ei ole õige sõna, aga noh, ütleme hästi piiratult. Me oleme nagu olnud sellises tunnel nägemises, et me nüüd peame olema oma suure liitlase sellised pisikesed aga ustavad lojaalsed teendrid, kes teevad absoluutselt kõik ära, mida nõutakse. Me võtame osa nendest koloniaalsõdadest, küll Iraagis, küll Afganistanis, selle loosungi alle, et nüüd on Eesti julgeolek kaitsed, et need sõjad on ka meie sõjad, meie julgeoleku nimel peetavad sõjad. Ukraina sõda oli ju ka Eesti sõda, nagu me teame, et seda ju korrutati. Ja nüüd on see kõik nagu ühel hetkel kaardimajana kokku varisenud. Ja mis on kõige hullem, et meil ei ole ju plaani B, ehk siis seda varuplaani, millest omal ajal Mart Helme rääkis ja mille eest teda kõvasti sõimati. Ta kahjustab meie liitlassuhteid ja mida kõike ta teeb, eks ole, kuidas endale üldse lubab sellist mõtet, et meil võiks olla mingi oma plaan ka, et me ei saa loota ainult ühele suurele turvafirmale, eks ole, et me peame ise ka midagi tegema. Ja me oleme ennast mänginud selles mõttes ju ka veel nurka, et kogu see retoorika, mida... Ütleme siis alates 21. aasta jaanuarist, kui tuli see päikesetõusu valitsus ja need Kaja Kallase järgmised valitsused ja ka praegune Michali valitsus ja kogu Eesti selline poliitiline establishment on endale lubanud Venema suunal. Et see on meid täiesti nurka värvinud ja sellel võis olla mingi mõte siis, kui tõesti meil oleks olnud mingi ettekujutus, et tõepoolest lääs on täis otsustavust Venemaa seekord tõesti põlvili suruda. Siis oleks see võib-olla veel kuidagi töötanud, sest noh, siis me oleks saanud alati toetuda ju seljatagusele. Aga nüüd on see seljatagune läinud. Ameerika on ära läinud. Selgub, et Euroopal ei ole sõjalist võimekust. Võib-olla natuke rahalist, aga mitte sõjalist võimekust. Et midagi ette võtta enda kaitseks. Ukraina kaitsmisest rääkimata. Ja me oleme jäänud sellise külma tuule kätte ja tulles nüüd tagasi selle kokkuleppe juurde, mida siis praegu paistab, et Donald Trump ja Putin on tegemas või Ameerika Ühendriigid ja Venema on tegemas, siis me võime siin ju ahastada, et meid on nüüd, Ukrainat on maha jäetud, Ukrainat on reedetud, Ukrainat on hüljatud. Noh, oli selge, et see sõda lõpeb mingi sellise kokkuleppega, eks? Aga teine asi, et me võiksime ka siin nagu natukene optimistlikumalt vaadata tulevikku, sest kui USA ja Venemaa lepivad kokku uues julgeoleku korralduses, mis ühelt poolt arvestab Venema huvidega loomulikult, mis tähendab, et Ukraina NATO-sse ei saa, mis tähendab, et lääs ei ürita enam Venemaad sellisel viisil nõrgestada, noh, mida Venema defineerib oma selliste julgeoleku huvide vastase tegevusena. Et siis teiselt poolt on laual ju ka lääne enda julgeolek, ka Ida-Euroopa riikide julgeolek. Ja me võime tegelikult, noh, minu tagasihoidlikul hinnangul selles mõttes kergendatult hingata või vähemasti esialgu paistab, et see on nii, et juhul kui USA ja Venema vahel saavutatakse uus tasakaal, et siis sellisel juhul jääb ka meie julgeolek edasi kindlustatuks, sest Venemal ei ole mingit huvi või noh, kui tal oleks huvi Balti riikidesse tungida meid ära võtta, nagu meile öeldakse, et Venema on selline imperialistlik kiskja, mis huvitub ainult uute territooriumite anastamisest, noh, see ei tegelikult ju ei vasta reaalsusele, see ei ole niimoodi vähemasti mitte välja mängitud reaalses ajaloos siin viimase, ütleme, 10-15 aasta jooksul. Et siis sellisel juhul me võime kergendatult hingata ja olla kindlad selles, et meie oleme jäänud ikkagi lääne poolele. Venema aksepteerib seda kokkulepet, ta ei ole huvitatud või ei tohiks olla huvitatud selle rikkumisest, sest see tooks ju siis kaasa talle endale tagajärjed. Nii et selles mõttes ma olen natukene optimistlik ja see on ka tegelikult meie ainukene selline noh, lootus, sest et USA ja Venema teevad mingi sellise üldise kokkuleppe, mis hõlmab ka meid ja mis tagab meile sellise rahu ja kaitstuse, kuni me ise mingisugust lollust ei tee ja ma arvan, et see nüüd on nagu järgmine samm, et kuidas muuta Eesti enda poliitilist retoorikat ja kogu seda poliitilist kurssi, mis on siia maani meid nagu selliseks sõja õhutajaks teinud ja mis kahtlemata Venemaale on ka mõjunud ärritavalt, nii et millel võivad olla tagajärjed ka meie julgeolekule.
No minule tundub, et Eesti ja Baltikumi ja laiemas plaanis kogu Euroopa julgeolekuline orienteeritus ainult ühele kaardile, ehk siis eelkõige USA poolt garanteeritud NATO julgeoleku struktuurile. See on pikka aega olnud tingitud USA enda poolt. See on olnud USA enda poliitika Euroopa suunal vähemalt peale Marshalli lepinguid, peale teist maailmasõda Euroopas. Et ja kui me vaatame kaugemale, siis siis me ei saa üle ka ümber sellest, et see on olnud teatavas mõttes Briti impeeriumi poliitika mandri Euroopa suunal eelkõige mängida Euroopa Venemaa vastu, ehk oma peamise geopoliitilise vastase vastu välja. Aga tulles nüüd eelmise sajandi ja käesoleva sajandi juurde, siis kahtlemata Euroopa praegune suunatus on Ameerika Ühendriikide sellise, kuidas öelda, neokonservatiivse sõjaparteiliku suuna otsene tulem. Ja ma olen peaaegu kindel või arvan vähemalt, et Euroopas on paljuski pandud pukki eliit, mis seda suuniklust on aastaid ja aastakümneid garanteerinud, olgu siis meedias, olgu poliitikas, olgu erinevate kodanikühiskonna organisatsioonide tasandil, transatlantilise kodanikühiskonna institutsioonide tasandil, mis Eestiski on väga tegevad olnud ja mida on rahastatud aastakümneid, kas siis Sorose fondidest või USAID-i sellisest suurest rahapajast, mida nüüd praegu Elon Musk ja Trump üritavad lammutada ja need jutud, mis sealt nüüd välja tulevad ja need see pilt, mis sealt avaneb, on ikkagi täiesti hämmastav, see on täiesti omaette teema, kui palju USA maksumaksjate raha läks igale poole välismaale ja kuidas põhimõtteliselt USA selline süvariiklik struktuur igal pool oma kombitsad ajas edendades nii kultuurirevolutsiooni ja ka eelkõige ka sellist transatlantilist kuuluvust Euroopa ja igale poole mojale sellisesse ühtsesse transatlantilisse ideoloogilisse geopoliitilisse ruumi angažeeritust. Ja kui me vaatame nagu Eesti poliitikat sellest ajast lähtudes üle 20 aasta, mille Eesti on olnud NATO liigena, siis kahtlemata Eesti on põhimõtteliselt angažeeritud täielikult nii naha, saba, kõrvade ja juustega põhimõtteliselt sellesse transatlantilisse ideoloogia ja kaitseruumi ja kultuuriruumi. Ja nüüd, kui toimub selline väga tõsine probleem, mida tegelikult Ukraina sõda endast kujutas ja mida Ukraina sõda kujutas ennast sellisena, et USA põhimõtteliselt tuli ja provotseeris selle konflikti seal. Me võime väga rahulikult seda tänapäeval juba väita, et ikkagi USA süvariigi sekkumine Ukraina poliitikasse 2014. aastal Maidani riigipöördega ja hiljem kogu aeg selle sama pedaali vajutamine, et Ukraina peab olema läände angažeeritud, peab olema NATO liige, see on olnud see, mis on selle konflikti põhjustanud. Ja me mäletame kõike seda väga selgelt, et kuidas Ukraina konflikti algusaega ja tegelikult selle Venema ja Ukraina vahelise konflikti, mitte veel päris sõjalise, ütleme siis konflikti perioodil, kus Ukraina muuses ründas oma enda kodanike Ida-Ukrainas ja kus Venemaa võttis üle Krimmi poolsaare. Et me mäletame ka selle perioodi ajal seda, kuidas Eesti avalikkuses kehtestati automaatselt selline dogmaatiline rangelt piiritletud diskursus, mille raames seda temaatikat sai üleüldse arutleda. Sügavalt ideoloogiline ühele kaardile mängiv diskursus. Ja mäletame seda, kuidas näiteks kui Ukraina konflikt algas ja sõda algas, siis oli ju võimatu öelda, et see konflikt on üleüldse põhimõtteliselt USA proksi sõda Venemaa vastu. USA ühe osa, eks süvariikliku sõjapartei proksi sõda Venemaa vastu. Seda ei olnud või et see on üldse Venemaa ja USA vaheline konflikt. See oli väide, mis tõi endaga kaasa automaatselt Venemaa käpikuks ja Kremli agendiks nimetamise. Täna millegi pärast istuvad Ameerika Ühendriigid ja Venemaa Föderatsioon ühise laua taga, mitte Euroopa juhid, isegi mitte Ukraina juhid, vaid need samad pooled, kes tegelikult selle konfliktiga otseselt seotud on. Nii et me ei ole tegelikult selles osas kuulnud mitte ühtegi jällegi õigustust või seletust sellelt Stratkomi struktuurilt, mis meil siin praegu valitseb, kes on kõiki teisi nimetanud, kõiki neid, kes on kommenteerinud seda USA ja Venemaa vahelise konfliktiina, on... Et nad kommenteeriksid seda olukorda. Mis siis nüüd toimub? Miks USA ja Venemaa peavad seda konflikti? Miks mitte Venemaa ja Ukraina või Euroopa Liit? See on selgelt olnud USA ja Venemaa vaheline konflikt väga lühidalt kokkuvõttes. Me mäletame ka seda ju, et Eesti on kuulutanud Venemaa põhimõtteliselt oma riigikogu tasandil terrorismi avitavaks või terroristikuks riigiks igal juhul, kellega põhimõtteliselt on katkestatud ka nagu sellised otsesed diplomaatilised läbirääkimised. Ja nüüd äkitselt Eesti endine peaminister, Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas tuleb ja räägib ühes kogu Euroopa Liidu nomenklatuuriga seda, et meie peame olema selle sama laua taga, kus neid kokkuleppeid tehakse. Vabandust väga, aga te olete ise ennast mänginud auti, te olete aastaid väitnud seda, et Venemaaga sama laua taha ei minda ja üldse ei lepita mitte midagi kokku agressor riigiga. Üheks tänaseks uudiseks on ju see, mis annab nagu väga hästi aimu sellest, et millises inforuumis või ideoloogia ja Stratkomi ruumis ikkagi Euroopa liigub on see, et Kaja Kallas alles hiljuti tuli välja sellise avaldusega, et Ukraina teed NATO-sse pole võimalik peatada. Meil on objektiivisse uudis ka ära toodud. See oli tema seisukoht. Ei ole võimalik seda peatada. Nii, ja järgmisel hetkel, paar päeva hiljem, ütleb USA president Donald Trump, et Ukraina võib NATO-ga liitumise ära unustada. Ja kordab muuseas seda, mida erinevad kommentaatorid, kaasa arvatud meie siin, oleme korduvalt välja öelnud, et NATO on NATO laienemine ja Ukraina pürgimus NATO-ga liituda on olnud selle sõja peamine põhjus. Nii. Ja loomulikult asetab see nagu meie sellise Stratkomi ja ideoloogia valvurid, üks meile meisterdajad siin Eesti ühiskonnas väga selges valgusesse, et vabandust, mida te nüüd olete siis rääkinud siin? Miks ei ole neid mõtteid olnud võimalik Eesti avalikkuses väljendada? Miks on sellega kaasnud stigma, nagu inimesed oleksid Venemaa agendid, kui nad midagi sellist väljendavad? Tänapäeval USA president ise tuleb ja ütleb selle välja. Nii. Ja ta on mänginud nüüd kogu selle oma enda riigi neokonliku sõjapartei nurka. Ja tulles tagasi selle repliigi alguse juurde, et kuidas see Euroopa orientatsioon on üleüldse sündinud, siis nüüd see jõud, mis on andnud Euroopa tänasele orientatsioonile suuna, see transatlantiline sõjapartei ja pidevalt mahitanud ja korraldanud Euroopa ja miks mitte ka Eesti ja Baltikumi asju loomulikult, on selges hävingus praegu USA's, vähemalt ta ei ole võimu juures. USA praegune administratsioon üritab seda sõjaparteid ka laiali saata süvariigi kõik võimaliku auditeerimise läbi, mida siin sai mainitud. Nii et Euroopa peata olek praegu on täiesti aru saada, sellepärast, et Euroopa on praegu mitte midagi muud kui selline neokonliku pikka aega toiminud transatlantilise suhtevõrgustiku jäänuk ülejääm, mida USA nüüd peab hakkama siis manegeerima. Millised on tegelikult suhted selle jäänukiga Trumpi administratsioonil? No see on nüüd omaette teema ja ma ei taha väga pikalt rääkida, aga see on, ütleme niimoodi, et neid suhteid põhimõtteliselt ei ole, et alles hiljuti paar päeva tagasi Kaja Kallas käis ka Washingtonis, et kohtuda USA välisminister Marco Rubioga ja üllatus, Marco Rubio jättis põhimõtteliselt Kaja Kallase ukse taha ja ei võtnud teda isegi vastu, et Need suhted on äärmiselt problemaatilised ja selle sammuga on näidatud selgelt välja, juba tegelikult Vance'i kõnega on näidatud selgelt välja see, et USA praegune administratsioon käsitleb oma endise administratsiooni süvariigi ripikut, ehk siis Euroopa tänast administratsiooni ei mitte millegina. Neid ei ole kaasatud Ukraina rahukõnelustesse, neid ei võeta vastu Washingtonis ja põhimõtteliselt on nad jäetud täiesti selgelt kõrvale. Et see on see praegune, minule tundub see geopoliitiline olukord, milles Euroopa sipleb ja loomulikult siplevad ka kõik sellele ühele kaardile pannud Eesti stratkommarid ja kõik teised.
No ja miks peakski Donald Trump ja tema administratsioon kuidagi positiivselt suhtuma sellesse Euroopa nii-öelda vanasse eliiti, nagu asepresident Vance Münchenis väljendus, vanasse eliiti, kes tegelikult on ju soovinud kogu aeg, et Trump saaks kõrvaldatud, et ta üldse ei pääseks võimule, et temaga võetaks midagi ette, kes on tampinud Trumpi, noh, kogu seda programmi, millest Trump seisab ja suur osa USA ühiskonnast seisab, mis on otseses mõttes ju vastandub sellele, noh, olles siis pigemini USA demokraatliku partei liini taga ja mitte vabariikliku partei trumpistliku liini taga. Et selles mõttes on nagu Trumpi administratsiooni suhtumine Euroopa liidrites ju täiesti arusaadav. Aga mina muretseksin üldse palju vähem vana Euroopa pärast, sest selge on see, et Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hispaania, teised Euroopa sellised suured riigid, et nendega ei juhtu ju midagi, et nende julgeolek ei ole ju tegelikult üldse kõne all. Et nemad ei pea muretsema Venemaa agressiivse käitumise pärast. Need jutud, et Venemaa tahab tungida, noh, purjus Dmitri Medvedjev, ma isegi ei mäleta, mis ametikohal ta praegult on, kas julguleku nõukogus või kuskil, ja hooplessin mingi aeg tagasi, et me, ma ei tea, tungime kuni Atlandi ookeaneni välja. Noh, jah, aga reaalsus on see, et ega Venemaa ei soovi isegi mitte Berliini sisse marssida uuesti, vaid noh, Venema on huvitatud oma julgeoleku huvide kaitsmisest oma piiridel ja see on see, mis paneb nagu selle riigi käituma. Nii et Euroopa pärast, ma arvan, me ei pea muretsema Euroopa suurte riikide pärast, nad saavad hakkama. Nende nagu peaprobleem on minu mõelest hoopis selles, et neid on tabanud selline sotsialistlik hullus, ideoloogiline hullus, küll rohepööre, küll igasugused homo- ja transõigused, nende kogu see kultuurirevolutsiooni palett ja millega siis kaasneb selline autoritaarne, demokraatia vastane, inimõiguste ja vabaduste vastane käitumine, et nad peavad kuidagi nende probleemidega maadlema. Küll aga on meil siin Venema küljal selles geopoliitilises asukohas, kus me oleme. Ja selles mõttes on see ju väga niru asukoht, et me sõltume ju väga sellest, mis Venemal toimub, mida Venema teeb, ette võtab, millised on tema ambitsioonid. Ja teiselt poolt muidugi me sõltume ka sakslastest, millised on sakslaste ambitsioonid. Meie ajalugu on ju täis neid suuri hõrdumisi. Et kui me võime olla tänulikud ja rõõmsad selle üle, et Eesti asub sellises, ütleme, geoloogilises mõttes turvalises kohas, kus ei ole maavärinaid ja sellist, ma ei tea, laamade liikumisi ja tektoonilisi pingeid, siis me geopoliitiliselt vastupidi oleme väga turbulentses piirkonnas. Ja see tähendab, et me peaksime käituma väike riigina ja väike rahvana, isegi väike rahvana kõigepealt, eks ole, ja riik on siis alles teisel kohal, et meie jaoks on, kui rahvas on kõige tähtsam, Eesti rahva püsimine on kõige tähtsam ja riik peaks olema siis see struktuur, mis teenindab meie rahvuslike huve, meie rahva püsimise huve. et see peaks olema sellises järjekorras. Aga mida me nüüd näeme? Me näeme seda, et tegelikult see vähike Eesti riik on lasknud ennast muuta mingisuguseks neokolonialistlikuks struktuuriks küll Brüsseli, küll Washingtoni käes. Ja nüüd on see olukord kätte jõudnud, kus Washingtonis on nii-öelda uus šerif, nagu see mainitud linnas, või on siis, ütleme, meie seisukohalt vaadatuna uus mõisnik. Mõis on tulnud uus mõisnik ja tema vaated asjadele on täiesti teissugused. Ja meie ei tea nüüd, mida me peame tegema. Me oleme nahast välja üpanud kõik need aastakümned, et olla sellele mõisnikule meele järgi, kes seal Washingtonis on ja muidugi, kes ka Brüsselis on. Kes on Berliinis, eks ole, eelkõige. Ja nüüd mõisnik on vahetanud, muutunud seal, vähemasti üks mõisnik on muutunud, me ei tea, mida enam teha, aga me oleme ennast lollilt ja rumalalt nurka värvinud. Kogu meie selline julgeoleku poliitika on katastrofaalselt põrunud ja see tuleb välja öelda, selgelt välja öelda ja keegi peab selle eest vastutama. Eesti poliitiline nomenklatuur, Eesti võimu ladvik peab selle eest vastutama, et te olete valetanud rahvale kõik need aastad, te olete hullutanud selle rahva kogu selle Ukraina sõja retoorikaga, et see on meie sõda, meie peame seal osalema, me peame Venema purustama, me peame Venema põlvili suruma, kuni siis peaministri ja presidendi välja ütlemiste nii. Oleme lasknud ennast hullutada, ja siin me nüüd oleme, et mis siis on see, mida me nüüd tegema peame. Et kui me nüüd praegu ka veel ütleme, et Ukrainas ei tohi tulla rahu, et see sõda peab jätkuma õiglase lõpuni, siis mis see õiglane lõpp on? Seda ei ole ju kuskilt paista. Ajalugu ei ole mitte kunagi õiglane. Kui me mõtleme oma enda rahva käekäigule 20. Sajandil, meid okupeeriti. Eesti vabariik lõpetati, meie territoorium annekteeriti, liideti Nõukogude liiduga, tuli Nõukogude võim, kestis siin üle poole sajandi, tegi oma tööd. Kas me oleme saanud pärast vabanemist uuesti mingisugust kompensatsiooni Venemalt kui Nõukogude liidu õigusjärglased selle eest? Ei ole. Seda on tõstatatud. Jah, 90-tel räägiti, et me ikka peame nõudma, ja, aga me ei ole saanud mingit kompensatsiooni selle eest. Kas... Me oleme saanud tagasi selle territooriumi, mille Venema ühepoolselt Stalin ajal võttis meilt ära Narvataguse ja Petserimaa. 5% Eesti vabariigi territooriumist. Me ei ole seda tagasi saanud, lootustki ei ole, et Venema käest midagi tagasi saame. Ja ometi Venema ju kunagi kirjutas alla Tartu rahulepingule, millega ta tunnustas igaveseks ajaks. Ja see igavane aeg muidugi kestis ka toona 20 aastat. Nii et kui keegi räägib poliitikutest, et nüüd on igaveseks midagi otsustatud, et siis teadkem, et see on umbes 20 aastat kestab see igavane aeg. Aga ma tahan öelda seda, et kui me nüüd võtame selle positsiooni, et Ukraina peab oma territooriumit tagasi saama, ja et Venemaa peab kompenseerima sõjakahjud, et siis see ei ole nagu Eesti asi hüpata ja võtta selliseid poose seoses Ukraina sõjaga, sest see nüüd on jällegi selle Stratkomi kõige nende narratiivide ja propaganda tulemus, mis nagu inimeste ajudes on, et ja mis on väga efektiivselt töötanud muideks, et me nüüd muretseme Ukraina territoriaalse terviklikkuse pärast rohkem, kui me muretseme oma enda riigi terviklikkuse pärast. Minule ei mahu see pähe. Ma olen olnud kogu aeg sellel seisukohal, et me ei tohi alla kirjutada piirilepingule, kus loovutatakse Venemaale ära 5% meie territooriumist. See on see, mida meie poliitiline eliit on kogu aeg tahtnud teha. Mina ei ole sellega kunagi nõus. Ma tean, et on täiesti lootusetu seda minna Venemalt nagu tagasi saama, aga vähemasti me ei anna seda ise ära. See peaks olema nagu meie kui vaba riigi positsioon, kui suveräänse riigi positsioon. Et olgu, me ei lähe loomulikult sellepärast Venemaga sõda pidama, me ei lähe konflikti sellepärast, aga me ei tunnusta seda lihtsalt. Aga nüüd Ukraina puhul me rebime esimesena särgi lõhki ja ütleme, mis siis nagu need rahutingimused peavad olema. Vabandus, see ei ole meie konflikt. Ma olen jällegi olnud kogu aeg sellel positsioonil, see ei ole meie konflikt. Maailmas ei ole õiglust. me peame seda mõistma väike rahvana, me teame seda omast kogemusest, me lihtsalt peame mõtlema endale välja sellise ellujäämistrateegia, et meie turvalisus, meie julgeolek, meie vabadus, meie suveräänsus oleks reaalselt tagatud. Ja selles osas, ma ütlen, on meie poliitiline ladvik täiesti läbi kukkunud ja keegi peab vastutama. Tegelikult kogu see kamp, kes on olnud võimu juures, tuleb sealt minema lüüa, puhastada see plats ära, plats puhtaks, nagu kunagi oli Isamaa loosung, mis siis puudutas neid nõukogude aegseid ametnike ja tegelasi seal võimu juures. Et plats tuleb sellest nomenklatuurist puhtaks lüüa. Ja kas see nüüd on võimalik... Noh, siin me saame nüüd nägema tegelikult aastate jooksul, et milline on ikkagi selle võimu vahetuse mõju Washingtonis. Et see kiirgab nimelt selliste kontsentraliste ringidena üle kogu maailma ja kahtlemata kogu see uus diskursus või paradigma, noh, mis iganes sellised peeneid sõnu kasutada siin, see jõuab siia, see jõuab Eestisse. Ja me peame olema tegelikult valmis selleks, ka meie rahvuslikult ja konservatiivselt mõtlevad inimesed peavad olema valmis selleks, et pakkuda välja selge nägemus Eesti julgeolekuks järgmistel aastakümnetel, nii-öelda ette nähtavas tulevikus. Et me ei saa piirduda nüüd ainult selle praeguse võimuladviku kritiseerimisega nende täieliku totaalse katastrofaalse läbikukkumise eest, vaid me peame välja pakkuma ka oma nägemuse selleks, milliseks võiksid kujuneda Eesti suhted oma naabritega. Ja siin minu mõelest on välja käidud erinevalt poolt erinevaid mõtteid. Oli siin Jeffrey Sachsi, USA majandustegelase ja poliitika analüütiku esinemine eelmisel nädalal siis Brüsselis Euroopa parlamendis ja ka meie oma ajakirjanduses siin võttis sõna Toomas Kiho, akadeemia ajakirja akadeemia peatoimetaja, kes noh, mõlemad nagu rõhutasid seda, et seda mõtet, et esiteks, seda ütles konkreetselt Toomas Kiho, et meil peab olema nagu kaks punkti, mida järgida. Et esimene on sõda ära hoida igal juhul. Ja see peaks olema meie nii-öelda välispoliitika, üldse julgeoleku poliitika nagu esimene käsk, et sõda tuleb igal juhul ära hoida, sest sõda on katastrofaalne Eesti jaoks. Ükskõik, kas me oleme NATO's või ei ole NATO's, kui me hakkame Venemaga sõdima, siis sellel on katastrofaalne tagajärg meie olemisele rahvana. See on esimene punkt. Aga teine punkt on see ja seda siin nii Toomas Kiha kui ka Jeffrey Sachs tegelikult ütlesid ühte seda sama asja, et naabritega tuleb saada hästi läbi, naabritega tuleb rääkida. Ja see on see, mida meie ei ole ju teinud. Me oleme ainult sõimanud, mis on minu mõelest vale ja see ei tähenda seda, et me peaksime Venemaa lipitsema või et me peaksime Venemaa teod heaks kiitma ja kuidagi neid õigustama. Noh, me näeme, mis need on. See on brutaalne imperiaalne käitumine, mis on olnud Venemaa poolt. Absoluutselt. Aga me oleme väike riik, me ei saa seda käitumist muuta. Ja see, kui meie karjume Venemaa suunal solvanguid, kuulutame ta terroristlikuks režiimiks, tahame praegu seda kirikut kinni panna, et tegelikult meil ei ole ju oma sõnade katteks kõige vähematki jõudu, et kuidagi Venemaad mõjutada, Venema käitumist mõjutada, küll aga saab Venemaa väga lihtsate vahenditega mõjutada meie olemist siin Läänemere kallastel. Nii et need kaks maksiimi, ära hoida sõda, mida teenib muideks ka Ukraina rahuleping, sest kui sõda peatub Ukrainas, siis üldise kokkuleppe raames hoitakse see sõda ära ka siin meie juures. Ja teine, me peame täiesti revideerima, ümber mõtlema selle, kuidas oma naabritega, eriti just Venemaaga, mis jätkuvalt meile ju julgeoleku kohtu kujutab, see on täiesti selge, et kuidas nagu suhelda, ühesõnaga ma sõnastan seda niimoodi, et kuidas enda poolt teha kõik selleks, et võtta need pinged maha. Ja loomulikult oma huve arvestades, mitte järgi andes, mitte Venema oblastiks muutudes, vaid oma enda rahvuslike huve selgelt kainemõistuslikult järgides. Et kui me selleni jõuame, et siis ma arvan, et me võime olla noh, hingata kergendatult ja öelda, et me oleme vähemasti enda poolt küll teinud kõik selleks, et siin oleks rahu, siin oleks vabadus, siin oleks õitseng ja et siin oleks turvaline meie rahvale ja kogu sellele regioonile siin. Ja see on see ümberorienteerumine nüüd praegu selles uues olukorras on võtmesõna, et kas nüüd, ja ma ei usu, et see praegune liit Eestis, see nomenklatuur, oleks võimeline isegi tahteline ümber mõtlema, et nad praegu tundub, et nad tahavad seda Ukraina sõda ikkagi pikendada, et see jumala pärast ära ei lõpeks. Et on seal mingid rahalised huvid kellelgi mängus, kindlasti nad tahavad seda lootust ja illusiooni alles hoida, et äkki ikkagi õnnestub selle sõja kaudu kuidagi siis seda Venemaad rohkem survestada veel. Noh, see ei tööta. Ja selles suhtes me peame olema tänulikud Donald Trumpile, kes on toonud USA administratsiooni poliitikasse murrangu või sellise pöörde ja kes üritab siis seda probleemi laualt maha võtta.
Ukraina sõja puhul on tõepoolest selline tunne olnud pikalt, et tegelikult juba selle konflikti algusest peale, et Eesti on käitunud absoluutselt kõige halvemal moel ja ma nõustun sinuga täiesti, et me mäletame neid retoorilisi punkte, mida Stratkom koos valitsusega edendas, et see on nüüd meie sõda, meie oleme sõjas. No see on võibolla kõige lollim asi, mida üleüldse ütelda selles olukorras, sellepärast, et kui üks riik kuulutab välja sõja oma naabri vastu, siis selle naabrile ei pruugi mitte midagi muud teha, kui lihtsalt vastata ja ütelda, et ahaa, me oleme tõepoolest sõjas. Selge, eks siis vaatame, kuidas selle sõjaga läheb. Et, ja teine aspekt on see, et meil ei ole ju tegelikult avalikus diskursuses üleüldse tunnistatud seda, et mis on selle sõja tegelikult põhjused. Meie Stratkom on sellises transatlantilistest sidemetest lähtuvalt rääkinud kogu aeg sellest, kuidas sõja põhjus on olnud ainult Venemaa imperialism, mitte midagi muud, see on selline irratsionaalse Venemaa printsiip, et ta lihtsalt otsustas ühel hetkel oma imperialistlikest kalduvustest lähtudes hakata vallutama Ukrainalt, lihtsalt ühel heal päeval. Ja tal ei meeldi Ukraina vaba rahvas, ta tahab, et Ukraina oleks Venema osa ja mitte mingisugused muid reaalsed põhjuseid ei olegi. Ukrainlased on enam-vähem olnud nagu linnuke väljal ja lilleke aasal. Ja siis sinna on sisse trampinud Venema sõjakirsa. Kahtlemata Venema on toiminud julmalt Ukrainas siin ei olegi mingisugust küsimust, aga me peame tegelikult ikkagi aru saama, et mis on selle konflikti põhjus. Ja see, nagu ma esimeses repliigis juba ütlesin, et nüüd on USA president ka selle välja öelnud, et konflikti põhjus on see, et Ukraina on tahtnud minna NATO-sse ja öelnud seda, et ta paneb Venemaa äärmiselt strateegilise nii-öelda piirialale püsti NATO lippu. See on nüüd see peamine põhjus, mida Venema on raiunud nagu rauda kogu need aastad, et ei, Ukraina ei saa minna NATO-sse. Ja nüüd siis tuleb ja ütleb välja ka Trump, et tunnustage ära oma NATO. Aga mis meie eliiti kuidagi iseloomustab on see, et me oleme ikka valmis esiteks mitte tunnistama seda põhjust, milleks see sõda on tekitatud ja vastupidi oleme valmis jätkama seda konflikti niimoodi, et see toob kaasa põhimõtteliselt hävituslikud tagajärjed Ukraina enda rahvale, aga võibolla ka hävituslikud tagajärjed Euroopale. Ja see on olnud kõige rumalam ja idiootlikum viis, kuidas sellesse konflikti üleüldse suhtestuda. Ja täna päevalgi, kui kõlab veel kuskilt Euroopa struktuuridest idee, et Ukraina peab liituma NATO-ga, nii nagu siin Kaja Kallas ütles, et see tee on vältimatu, seda teed ei saa mitte keegi takistada, siis inimesed peavad hakkama küsima enda käest, et vabandage väga, aga mida tähendab nüüd see, et me oleme põhimõtteliselt sellise dogmaatilise positsiooni taga? Mida see tähendab meile eurooplastena? Mida see tähendab meile eestlastena? Kas me oleme valmis Euroopa ära põletama selle nimel, et Ukraina nimeline riik saaks NATO-sse? Kas me oleme valmis Eesti ära põletama selle nimel, et Ukraina saaks NATO-sse? Küsime need filosoofilised ja eksistentsiaalsed küsimused enda käest, et mis see NATO nüüd teile üleüldse on? kas see on mingisugune religioosne ühendus, usuline ühendus, mille liikmeks peab saama, nii nagu ma ei tea kiriku liikmeks peab saama. Me vaatad peagu nagu teeme mingisuguse retke sinna Ukrainasse ja ristime ukrainlased NATO märgiga. Et mis selline hullumeelne dogmaatika meid on nüüd vallanud, et me niimoodi mõtleme. Miks me ei saa rahulikult mõelda seda, et selge, Ukraina peabki ära unustama selle olukorra sellepärast, et ta on esiteks ajalooliselt Kiievi Rus, sealt lähtub muuses Venemaa imperialistlik ja kogu Venemaa poliitiline võim muuses. Ta on ajalooliselt olnud kogu aeg seotud Venemaaga, see on kultuurilised seosed Venemaaga nii edasi, et nüüd me peame aru saama sellest, et me ei saa nagu minna marssima sinna nõudma seda, et Ukraina saab NATO-sse. Kui selle hinnaks on see, et vaata, et peaaegu kogu Euroopa põletatakse maha, võib tekkida tuuma sõda. Nii, et noh, esitame need küsimused endale, mõtleme nende teemade üle ja seda enam enesepetuslikult ja hullumeelselt kõlavad selle endise transatlantilise eliidi viimased karjatused siin tänapäeval veel, et ei, see sõda peab edasi kestma, see sõda peab olema toetatud Euroopa poolt, me ei taha mingit rahulepingut ja nii edasi ja nii edasi. Vabandust väga, aga kes need inimesed siis nüüd on siin? Nad tahavad, et Ukraina sõda kestaks edasi, et see tappine kestaks edasi. Kuhu see niimoodi välja võib jõuda? Mille poolt nad üldse räägivad? Et ma arvan, et inimesed peaks hakkama oma silmi avama, et mõelda selle üle, et millised need variandid siis tegelikult on seal Ukrainas. Selge, Ukrainas on need variandid, mida Venemaa on öelnud juba ammu, et kui peaks olema konflikt Ukrainas, siis Venemaa võtab ära Ida-Ukraina. Me teame ka seda, mida Zbigniew Brzezinski rääkis juba 70-ndatel, et USA imperialistlik geopoliitiline positsioon on see, et Ukraina tuleb mingil hetkel Venemaa küljelt lahti lammutada ja eraldada ja integreerida transatlantiliste jõududega. See on ka pikalt olnud kirjas juba ja nüüd see geopoliitiline võitlus seal käib. Ja tundub, et Venemaa vedas pikema kõrre ja kehtestab oma tahte selle asja üle. Et, aga kuhu ma välja tahan jõuda või mida ma tahan ütelda on see, et need arutelud, mida me praegu siin teeme, täitsa lahtiste kaartidega, need peaks olema iseseisva ja oma enda iseseisvust hindava rahva kultuurilisel ja meediaväljal täiesti tavalised, et kõik inimesed räägivad nendest asjadest ja on erinevaid nägemusi tõsi, aga ühte nägemust ei sildistata automaatselt Venemaa jutupunktide edastamisena või mingisuguse Kremli käsilaseks olemisena, vaid kaalutakse need variandid läbi ja rahulikult arutatakse nende teemade üle. Mitte ei ole olemas ühte dogmaatilist süvariigi stratkomi poolt kontrollitud ideoloogilist positsiooni, millele vastu ütlemine või mille kritiseerimine on automaatselt häbi märgistatud. Ja kui nüüd rääkida tõesti nagu Eesti välispoliitikast, no mulle jää midagi muud üle kui nõustuda Toomas Kihoga ja nõustuda sinuga, osaliselt, mitte osaliselt, vaid tegelikult täiesti selgelt, me oleme nendest teemadest rääkinud aastaid. Need samad kaks punkti, mida Jeffrey Sachs ja Toomas Kiho nüüd välja toovad, on olnud objektiivis nagu aastaid üheks maksiimiks. Me oleme rääkinud pikalt ka nendes raadiosaadetes sellest, et kui me võtame tõsiselt seda ohuhinnangut, mille Andrus Merilo on hiljuti andnud, et kui peaks NATO ja Venemaa vahel tekkima sõjaline konflikt, siis paratamatult kandub see konflikt ka Eesti territooriumile ja selle tagajärjed on katastroofilised. Kui me võtame tõsiselt eksistentsiaalselt seda ohuhinnangut, ja mitte lihtsalt ei mängi sellega kuidagi oma nii nagu noored mängivad videomängu, vaid tõesti vaatame riigimehelikult otsa oma saatusele ja Eesti rahva püsima jäämisele, siis Eesti, mina olen ka seda korduvalt välja öelnud, Eesti välispoliitika üheks prioriteediks ilma igasuguse jututa prioriteediks peaks olema kõikjal NATO ja Venemaa konfliktide ära hoidmine, leevendamine, selgitamine, suhete hoidmine ja töötamine selle nimel, et mingil juhul ei teki NATO ja Venemaa vahel konflikti. Mida me oleme näinud? Me oleme näinud täiesti vastupidiselt käituvat Eesti nomenklatuuri, kes on kogu aeg lõõtsunud seda konflikti hoolimata sellest, et selline ohuhinnang on välja toodud. Kuidas sellised inimesi hinnata? Mina arvan ka, et siin on, sõltub hindajast loomulikult, aga minule tundub, et kui inimesed, kes teavad sellist ohuhinnangut, et NATO ja Venemaa vaheline konflikt võib lõppeda Eesti lõpuga, Eesti rahva lõpuga, siis ja sellest hoolimata lõõtsutavad seda konflikti, siis siin on põhimõtteliselt riigi reetmise koosseis koos, rahva reetmise koosseis koos. Need inimesed on Eesti riigi vaenlased ja Eesti rahva vaenlased, kes niimoodi on käitunud. Ja noh, siin ei olegi midagi muud öelda, kui et tõepoolest see eliit või see seltskond peab lahkuma ja Eesti peab tagasi jõudma mingisuguse mõistliku, rahuliku välispoliitika juurde, kus sellised tõmblemised, tundlemised ja lasteaia tasemel välispoliitika ajamine jäetakse ära. Sest see, mis meil siin on, ei ole mitte midagi muud kui selline lasteaia tasemel lalisemine. Me kõik veel mäletame seda, kuidas Eesti militaareksperdid, kaasa arvatud Eesti välisluure kunagine direktor Rainer Saks, kes kirjutab igapäevaselt selliseid Stratkomi raporteid meie meedias, rääkisid veel sõja algperioodil sellest, kuidas Venemaal on järgi rakette ainult 8 nädalaks. Nii. Nüüd inimesed võiksid küsida natukene, et nüüd kui see sõda on kestnud 3 aastat ja sõja algusperioodil räägiti sellised vandenõuteooreid ja ideid ja tegeleti enese pettuse ja rahva petmisega, siis mida te nüüd arvate sellest, head inimesed? Kes need inimesed nüüd on? Et kas ei oleks aeg nagu nüüd küsida, et mida teile 3 aasta jooksul meedias on sellest asjast üldse räägit? Kui reaalne ja tõene see nii nimetatud infooperatsioon, mis kohe peale Ukraina konflikti tekkimist käima lükati massiivselt Eesti meedias, kõikides Eesti meediaportaalides, peavoolu meediaportaalides, meie omas mitte objektiivis loomulikult. Kuivõrd tõene see on? Mida sellega taodeldi? Mis on need põhimõtted, millest see lähtus? Need on olnud enesepetjalikud, otseselt valelikud ja otseselt rahvast eksitavad. Ja nüüd on rahval aeg küsida, et vabandust väga, kes te olete? Millega te olete tegelenud siin? Täpselt samamoodi nagu rahval on aeg küsida Eesti välispoliitika nii nimetatud tegijatelt. Mida te teinud olete? Miks Margus Tsahkna käis Sakartvelot karjumas ja hüppamas Gruusia pealinnas Tbilisis, sekkumas Gruusia siseasjadesse selle kaalutlusega, et ära hoida põhimõtteliselt Gruusias mõistliku, rahuliku Venemaa suunas sellist pragmaatilist poliitikat ajava poliitilise eliidi või poliitiliste parteide esile kerkimist ja valimisvõitu. Nii, miks sellist asja tehakse? Tundub nagu, et Eesti ei taha isegi mitte ainult ise enda maa peal näha sõda, vaid ta tahab, et see jätkuks Ukrainas ja ta tahab, et see sõda võibolla kanduks veel edasi näiteks Gruusiasse. Ja see on põhimõtteliselt, ma ütlen, see on noh, lähedale, see on riigireeturlikkuse koosseis siin ja vähemalt inimlikult rääkides on see midagi sellist meeleheitlikku hullumeelset ja haiglast.
Tead, ma ütleks, et see on isegi seestumus. See on täielik seestumus, kui...
Ma olen nõus sinu.
Jah, kui nad tahavad sõda igale poole. Aga minu arvates tuleks ju Eesti rahval küsida ka veel ühte küsimust. Ja see küsimus puudutab, mida see sõda on meile maksma läinud rahvana riigina. Sest meie oleme ju ka seda sõda kinni maksnud. Ja... Ühtviisi on ju väga lihtne sellisel emotsionaalsel tasandil toetada Ukrainat, panna omale sinikollane lint rinda, panna välja Ukraina lipp, osaleda mingitel Ukraina teemalistel üritustel, olla solidaarne. Ma saan sellest aru, et kui nähakse ülekohut, kui nähakse sõjalist agressiooni, kuidagi sa pead reageerima sellele. Aga kui selle tulemuseks on, et igal aastal lähevad meie riigieelarvest sajad ja sajad miljonid Ukraina toetamisele, küll relvastuse mõttes, küll siinsete nii-öelda sõjapagulaste ülalpidamiseks, küll mingiteks ülesehitustöödeks, sajad miljonid, siis küsimus on selles, et kas meie väike ja suhteliselt vaene rahvas jaksab seda koormat kanda. Olukorras, kus tegelikult suur osa meie rahvast elab vaesuses, kus majandus on juba siin, ma ei tea, 4 aastat vist muud kui langenud ja tunneli lõppu ei paistagi. Et küsimus on selles, et kui me ühelt poolt tahame kangesti olla ees rindlikud Ukraina abistajad ja teiselt poolt me lükkame vaesusse, süvenevasse vaesusesse väga suure osa Eesti elanikkonnast, sest need sõjakulud makstakse ju kinni kõikide inimeste poolt ja eeskätt see tabab raskelt vaesemaid, väiksema sissetulekuga inimesi, sest kui me öeldakse, et näiteks tervisekassal on 100 miljonit puudu, siis see on ju otseselt tingitud sellest, et meil on tulnud siia 10 ja 10 000 Ukraina inimesed, kes saavad samuti tervisekassast toetust. Et see süsteem ei ole disainitud nii suure hulga inimeste peale, et siis keegi peab ju sellest maksma. Ja siis tõusevadki eriarstide visiiditasud, pikenevad ravijärjekorrad, siis tulevad automaks, julgeolekumaks, mis jällegi löövad kõige vaesemaid inimesi, väiksema sissetulekuga inimesi, et need, noh, ütleme siis suhteliselt võib-olla heal järjel linnavurled saavad nüüd ennast tunda heade ja õilsate inimestena. Et ma arvan, et see on tegelikult ka üks väga tähtis teema, mida tuleb nagu hoida radaril ja vaadata, et mis sellest saab, et milline saab olema Eesti poliitikaga pärast sõja lõppu seoses Ukrainaga, et kas me tõesti võtame endale nüüd hullumeelse kohustuse Ukraina riik üles ehitada, tõmmates samal ajal koomale meie oma rahva heaks mõeldud teenused ja kulutused, mida siis riigi eelarvest tuleks rahastada. Et see on jällegi nüüd selline käitumine, et me oma rahva lükkame kõrvale selleks, et mingisugust globalistide poliitikat ellu viia. See on olnud ju viimaste valitsuste selline modus operandi, et oma rahvas lükatakse põlglikult kõrvale selleks, et rahastada kellegi teise huve. Olgu need siis tuuliku ärimehed, olgu need mingid muud ärimehed, olgu see Ukraina, rääkimata, millised kõik need korruptiivsed aspektid selle juures on. Ma arvan, et see Slava Ukraini ja Lehtme kaasus on tegelikult veel üks tagasihoidlikumaid. Aga jah, ma sellega oma mõtet küll täna võtaksin kokku ja paneksin meile südamele, et me ei laseks rahvana ikkagi ennast petta ja ka ise ennast ei maksa petta, vaid kui me tõesti väärtustame iseseisvuse ideaali ja kui me tahame Eesti julgeolekusse panustada, siis me tegelikult vajame enne kõike ümber mõtlemist selles osas, mida me siin selles olukorras ja selles geopoliitilises asukohas rahva ja riigina peame tegema. Ja seda ma soovin kõigile meie otsustajatele ja kogu rahvale loomulikult.
Ja tasub ikka jälle meeles pidada seda, et tõelist diplomaatiat tehakse just nimelt rahvusliku väärikuse, eneseuhkuse ja sisemise iseseisvus tahte pinnalt. See ei tähenda seda, et loovutatakse ära oma rahvuslik väärikus. Vastupidi, diplomaatia läbirääkimine on selle realisatsiooniks. Veiko, ma täna sind selle arutelu eest ja järgmise nädala uuesti eetris. Aitäh sulle!
Aitäh kutsumast.
Selline oli Objektiivi raadiosaade see kord. Arutlesid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Kõike head ja kuulmiseni. Objektiivi raadio.